nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilëve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në pozitë të bllokojnë tregtinë legjitime të Iranit me vendet e tjera, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh, duke ju referuar dërgesave iraniane të karburantit në Liban, pasi ky vend mesdhetar po vuan nga mungesat e vazhdueshme të karburantit si pasojë e sanksioneve amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në pozitë të bllokojnë tregtinë legjitime. Ne jemi shumë serioz në ushtrimin e sovranitetit ton dhe të gjithë duhet ta dinë se tregtia legjitime në këtë sferë është një nga parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare, deklaroi të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, i gjatë një konference për shtyp. Duke ju referuar planeve për t'i siguruar Libanit karburant nga vendet e tjera, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se prodhuesit e tjerë nuk duhet të hezitojnë nëse mund të lehtësojnë vuajtjet e popullit libanez. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as ndonjë vend tjetër nuk është mbi ligjin për të ndaluar tregtinë legjitime midis Iranit dhe Libanit, përsëriti zoti Khatibzadeh, duke shtuar se shitja e karburantit në Liban është një vendim i marrë nga institucionet më të larta iraniane. Mungesa e karburantit ka goditur fabrikat dhe bizneset në të gjithë Libanin, duke kërcënuar të ndalojnë transportin dhe sektorët e tjerë jetik në këtë vend, i cili tashmë po përballet me krizën e tij më të keqe ekonomike. Zoti Said Khatibzadeh tha se libanezët janë një popull fisnik dhe dinjitoz dhe nuk kanë nevojë për donacione nga të tjerët, duke shtuar: disa vende duhet të ndalojnë politizimin e këtyre çështjeve dhe të lejojnë popullin libanez të plotësojë nevojat e tij më elementare. Mëtej, në fjalën e tij në këtë konferencë të përjashtme për mediat, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, u pyet nga gazetarët nëse negociatat midis Teheranit dhe Riadit të kryera në kryeqytetin irakian Bagdad kishin arritur në një ngërç, pyetje të cilës ai u përgjigj negativisht dhe shpjegoi se nuk ka asnjë ngërç që nuk mund të thyhet mes dy vendeve të mëdha. Është i nevojshëm vetëm vullnet dhe veprim politik në të dy kryeqytetet, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Arabia Saudite është fqinjë ynë në këtë rajon. Irani dhe Arabia Saudite kanë shumë të përbashkëta për arritjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Republika Islamike e Iranit nuk e ka tërhequr kurrë dorën e saj miqësore drejt Riadit, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Dy kongresmenë republikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aktivizuar nenet e shkarkimit për sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara Antony Blinken për tërheqjen kaotike të trupave amerikane nga Afganistani. Kongresmeni nga Carolina e Jugut Ralph Norman dhe kongresmeni nga Maryland Andy Harris kërkojnë dënimin e Antony Blinken me argumentimin se sekretari amerikan i shtetit nuk ka dhënë konsultim të arsyeshëm për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, duke braktisur interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka dështuar në ruajtjen e betimit të detyrës së tij, pasi ka braktisur interesat kombëtare dhe sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rolin e tij në tërheqjen e trupave dhe aseteve diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, tha kongresmeni republikan Ralph Norman. Ky kongresmen nga Carolina e Jugut tha se sipas kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekretari i shtetit ka për detyrë të informojë Kongresin amerikan dhe qytetarët e Shteteve të Bashkuara mbi marrëdhëniet e jashtme të këtij vendi. Por Antony Blinken nuk e ka bërë këtë për Afganistanin, duke bërë që qytetarët amerikan të liheshin të ekspozuar në një qytet nën kontrollin e talibanëve, shtoi kongresmeni republikan i Karolinës së Jugut Ralph Norman. Ky zhvillim vjen pas vdekjes së të paktën 13 ushtarakëve amerikan në shpërthimet kamikaze në aeroportin e Kabulit, të cilat u morën përsipër nga grupi terrorist ISIS i Khorasanit. Në këto shpërthime terroriste u vran mbi 150 civil afgan, si dhe u plagosën 18 ushtar amerikan. Gjithashtu, republikanët kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe mbajtje përgjegjësie nga administrata e tij. A është i aftë Joe Biden të zbatojë detyrat e postit të tij apo ka ardhur koha të ushtrohen fuqitë e amendamentit të 25 të kushtetutës amerikane, ka thënë më herët senatori i Floridës Rick Scott. Nënt antar të një familje afgane përfshi 6 fëmijë u vran gjatë një sulmi me dron që kishte në shënjestër një makinë në një lagje rezidenciale të Kabulit, tha i afërmi i viktimave për kanalin televiziv amerikan CNN. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen një sulm ajror në Kabul më 28 gusht, duke synuar një organizator terrorist të dyshuar të ISIS-it të Khorasanit, i cili përbënte kërcënim për aeroportin e Kabulit, tha të dielën Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fëmia më i vogël që u vra në këtë sulm ishte një vajzë 2 vjeçare, sipas vëllait të njërit prej viktimave. Ata ishin një familje e zakonshme, shtoi ai. Ne nuk jemi ISIS-i, kjo ishte një shtëpi familjare ku vëllezërit e mi jetonin me familjet e tyre. Fqinjet e dëshmitarët në vendin e sulmit me dron në Kabul i than kanalit televiziv CNN se disa njerëz u vran, përfshi edhe fëmijë. Të gjithë fqinjët u përpoqën të ndihmojnë dhe solën ujë për të shuar zjarrin dhe un pash që ishin 5 ose 6 persona të vdekur, mes tyre edhe fëmijë, tha njëri prej fqinjëve për CNN-in. Të dielën ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranoi se ka raporte për viktima civile pas sulmit me dron në Kabul. Perëndimi kishte përdorur hapur terroristët për të përmbysur presidentin sirian Bashar Assad, ndërsa Rusia e ndihmoi vendin e shkatëruar nga lufta të ruante shtetësin e tij, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Kur terroristët e vërtet nga grupi terrorist ISIS dhe bashkëpunëtorët e tij ishin në prag të kryeqytetit sirian Damask, kur terroristët ishin gati të merrnin pushtetin në Siri, Perëndimi po e shikonte këtë zhvillim me qetësi të plot, tha të hënën Sergei Lavrov, raporton agjensia e lajmeve TASS. Sipas shefit të diplomacisë ruse, Rusia ka krijuar kushte për një proces politik në Siri, por nuk është faji i saj që procesi po zbehet. Ne kemi krijuar kushte për një proces të zgjidhjes politike të krizës në Siri, i cili aktualisht po zbehet jo për fajin ton, por sidoqoftë ky proces është duke u zhvilluar, tha ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov. Ndërkohë ministri i rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha të hënën se të gjitha sistemet më të fundit të armëve të Rusisë janë testuar në operacionet antiterroriste në Siri. Në Siri kemi testuar mbi 320 lloje të armëve, në fakt ne kemi testuar të gjitha armët përveç versioneve më të kuptueshme, tha Sergei Shoigu, njoftoi agjencia ruse e lajmeve TASS. Një panel ligjor i përbër nga avokat me qendër në Londër, që përfaqësojnë viktimat e konfliktit shumë vjeçar të Jemenit, ka bërë thirrje për një hetim të gjykatës penale ndërkombëtare mbi krimet e luftës të kryera nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në vendin e varfër arab. Në një deklaratë të hënën, paneli ligjor i quajtur Guernica 37 thanë se kishin paraqitur dëshmi në gjykatën penale ndërkombëtare për të provuar krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të kryera nga koalicioni saudit që nga fillimi i agresionit kundër Jemenit. avokatët të cilët bën parashtrimin në emër të qindra të mbijetuarve dhe të afërmve të të vrarve bën thirrje për hetimin e tre incidenteve. Incidentet përfshin një sulm ajror të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në vitin 2016, i cili vrau 140 civil në një funeral në kryeqytetin e Jemenit Sana, si dhe një sulm ajror të vitit 2018 ndaj një autobusi shkollor në Jemenin Verior, që mori jetën e të paktën 40 fëmijëve jemenas. Jemeni ka qenë viktim e një fushate ushtarake të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në fillim të vitit 2015. Lufta e cila ka synuar pa sukses të rivendos një ish-qeveri aleate të Riadit në Sana, ka lënë qindra mijëra jemenas të vdekur dhe ka shvendosur miliona të tjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi të hënën se mbi 230.000 viktima të reja nga COVID-19 mund të ndodhin në Evropë deri më 1 dhjetor 2021. Paralajmërimi vjen derisa bota kaloi shifrën e 4.5 milion vdekjeve nga COVID-19 që nga fillimi i pandemisë. Shkalla e të infektuarve po rritet në tërë botën pasi varianti Delta i koronavirusit është shumë më i transmetueshëm dhe po mbizotëron rastet e reja të infektimit. Infektimet po ndodhin kryesisht në mesin e personave të pavaksinuar dhe në vendet ku masat kundër përhapjes së COVID-19 janë lehtësuar. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Dr. Hans Kluge, tha të hënën se numri i të infektuarve dhe vdekjeve është përsëri në rritje në Evropë, veçanërisht në vendet më të varfra në Ballkan, Kaukaz dhe Azinë Qendrore. Javën e kaluar u shënua një rritje prej 11% e numrit të vdekjeve në rajon që në bazë të një parashikimi mund të çojë në 236.000 vdekje në Evropë deri më 1 dhjetor 2021, tha Dr. Hans Kluge. Deri më tani, Evropa ka regjistruar rreth 1.3 milion vdekje nga sëmundja e koronavirusit. Nga 53 vende antare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë, 33 kanë regjistruar një shkallë më të lartë të vdekjeve dhe kjo ka ndodhur kryesisht në vendet më të varfra, tha drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Hans Kluge. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetëm 6% e njerëzve në vendet me të ardhura më të ulta dhe të mesme në Evropë janë plotësisht të vaksinuar, dhe disa vende kanë arritur të vaksinojnë vetëm 1 në 10 profesionist shëndetësor. Këshilli i Bashkimit Evropian ka konfirmuar heqjen e Kosovës nga lista e vendeve të sigurta, ndaj të cilave nuk ka pasur kufizime për udhëtime në Bashkimin Evropian për shkak të pandemisë. Në njoftimin e Këshillit të Bashkimit Evropian, thuhet se ky këshill ka rifreskuar listën e vendeve të sigurta dhe nga ajo kanë hequr Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Marinë e Zi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Libanin dhe Izraelin. Sipas njoftimit të Bashkimit Evropian, udhëtimet që nuk janë të domosdoshme në Bashkimin Evropian nga këto shtete do t'i nënshtrohen masave kufizuese. Kjo mas nuk paraqykon vendimet e shteteve antare që të heqin kufizimet për personat plotësisht të vaksinuar nga këto shtete, thuhet në njoftimin e Bashkimit Evropian. rritja alarmante e numrit të infektuarve dhe numrit të vdekjeve nga pasojat e sëmundjes së COVID-19 ka bërë që Bashkimi Evropian të ndryshojë listën e vendeve të sigurta. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në fund të muajit qershor, pikërisht në prag të pushimeve verore. Në atë kohë, numri të infektuarve ishte shumë i ulët dhe po ashtu edhe ai të vdekurve nga pasojat e virusit. Por të hënën më 30 gusht në Kosovë janë regjistruar edhe 20 viktima si pasojë e sëmundjes së COVID-19. Nëse numri i këtyre viktimave ditën e djeshme ishte 36. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Terrorizmi është një fenomen i cili prej kohësh e ka shqetësuar shumë popullin iranian, duke përcaktuar edhe një datë në kujtesën popullore në kalendarin e këtij populli. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Tet Shahrivarin, ditën e luftës kundër terrorizmit. Fenomeni i terrorizmit është një fenomen i hidhur dhe i njohur për kombin iranian si një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit në botë. Në këtë drejtim, Tet Shahrivari, përvjetori i martirizimit të funksionarëve të ndjerë Bahonar dhe Rajai në Iran, është quajtur dita e luftës kundër terrorizmit. Në këtë drejtim, ne kemi përgatitur një emision në tre pjesë, ku jemi përpjekur të shohim prapaskenën e kësaj ngjarje nga dimensione të ndryshme, për të eksploruar kështu rrënjët e terrorizmit dhe se përse fuqi dominuese mbështesin terrorizmin, duke përdorur një mjet të tyre. Qëndroni me ne në pjesën e parë të emisionit. Grupi terroristi hipokritëve të Mek, i cili gëzon mbështetjen politike, informatike dhe propagandistike të disa qeverive kundër regjimit të ri të Republikës Islamike të Iranit, në vitet e para të fitores së revolucionit, përdori akte terroriste në shkallë të gjerë për të eliminuar fizikisht funksionarët shtetëror. Sipas mendimit të tij, për të krijuar boshllëqe serioze në strukturat e ndjeshme të pushtetit të vendit, a i dha një goditje të madhe Republikës Islamike të Iranit. Dëshmorët e Mihrabit, dëshmorët e 7 Tirit dhe të 8 Shahrivarit, dëshmorë si Lajevardi, Kerani dhe Seyed Shirazi, janë ndër viktimat e terrorizmit të cilët u martirizuan nga hipokritët e Mek në këtë periudhë të historisë revolucionit e Islamit. Në këtë rrjedh kriminale, akti terrorist më 30 shtator 1981, do me thënë 2 muaj më vonë, Ajtullah Seyed Mohammed Hoseini Beheshti dhe 72 figurat të tjera politike dhe ekzekutive të Partisë së Republikës Islamike u vranë më 7 tjerë nga një bombe vendosur në zyrën e partisë. Arroganca globale, megjithatë, jo vetëm që nuk reagojnë ndaj këtyre akteve terroriste, por edhe i mbështetin ato. Hipokritët e Mek fillimisht ikën në Paris dhe më pas në Irak, ku kryen krime të tmerrshme me aktet e përmbysjes së shtetit dhe vran shumë njerëz dhe zyrtar iranian. Në ngjarjet e 1991-shit dhe 1992-shit, Saddami, diktatori kriminal i rrëzuar i regjimit Baath në Irak, përdori element të hipokritëve të Mekut për të shtypur kurdët e Irakut. Në këtë krim të tmerrshëm, Mek projektoi komplotin e genocidit kundër kurdëve, i cili rezultoi me masakrën e disa mijëra grave dhe fëmijëve. Kur Sadami u përmbys nga pushtimi amerikan, grupi i hipokritëve të Mek mbeti në ombrellën e mbështetjes amerikane dhe kaloi disa kohë në kampin Liberty. Pastaj, me lobimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, ai u vendos në Shqipëri që të operonte lirshëm në këtë vend të Evropës lindore. Nuk ka dyshim se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për terrorizmin është pjesë e strategjisë së Washingtonit për të ndërhyrë në rajon. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, me qëllime dhe synimet e tyre politike, i ndan terroristët në të mirë dhe të këqinj. Natyrisht nga pikpamja e interesave të tyre, në mënyrë të justifikohet mbështetja e tyre për terrorizmin. Ky standard i dyfisht bëri që ata persona që kanë kryer krime terroriste në Iran të vazhdojnë krimet e tyre me më shumë mbështetje dhe liri. Associated Press, në një raport zbulues mbi mbështetjen e SBA-ve për terrorizmin, ekspozoi rrëshfetin e marrë nga disa senatorë amerikan nga udhëheqësit e MEK dhe shkroi se një zyrtar i administratës së Donald Trump dhe të paktën një nga këshilltarët e tij morën para për të folur dhe mbajtën fjalime për grupin terrorist hipokrit MEK. Raymond Tanter, një ish antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetës i hipokritëve të MEK, i cili raportoi për lëvizjet e grupit për t'u hequr nga lista amerikane e mbështetësve të terrorizmit, thotë: "Ata, pra hipokritët e MEK, janë një opsion më i mirë se sa sanksionet dhe lufta për të ndihmuar në avancimin e planit amerikan kundër Iranit." Në fakt, ai ishte i mendimit se Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, edhe pse dinin që dora e këtij grupi terrorist ishte njollosur me gjakun e mira njerëzve të pafajshëm, duhet të mbështesin ata. Nga kjo pikpamje mund të thuhet se seria e ngjarjeve terroriste të verës së vitit 1981 ishte pjesë e procesit të krijuar nga arroganca globale për të goditur revolucionin dhe sistemin e ri të Republikës Islamike. Sipas informacioneve në dispozicion që nga vitet 1960, qeveria amerikane ka mbështetur të paktën 8 grupe të njohura terroriste me histori të përgjakshme të tyre në Azinë Perëndimore, Evropë dhe Amerikën Latine. Kjo do të thotë se kur interesat e regjimit amerikan janë në rrezik, ai jo vetëm që mbështet terroristët, por edhe vetë kryen akte terroriste. Vrasja e generalit dëshmor Qasem Soleimani nga forcat amerikane me urdhër të Trump është shembulli kësaj sjellje. Në fillim të viteve 2020, Shtetet e Bashkuara me martirizimin e generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të IRGC-s, ka treguar se vazhdojnë të destabilizojnë rajonin përmes këtyre akteve të tyre terroriste. Në mëngjesin e 3 janarit 2020, general Qasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të gardës revolucionit islamik, i cili kishte udhëtuar në Irak me ftesë të qeverisë irakene, së bashku me 10 shok iranian dhe iraken, përfshir Abu Mahdi al-Mohandez, zëdhënësin e grupit të mobilizimit popullor në Irak, u vu në shënjestër të forcave amerikane të cilat ishin vendosur në Irak, gjë që e troi në martirizimin e të gjithë pjesëtarëve të grupit. Me këtë atentat, Shtetet e Bashkuara shënjestruan dhe sulmuan komandantët që u kishin dhënë goditje të rënda terroristëve të ISIS. Sigurisht, në përgjigje të këtij akti terrorist, Irani së pari shënjestroi dhe sulmoi bazën Ain al-Asad, bazën më të madhe dhe më të rëndësishme amerikane në Irak. Zhvillimet e fundit në rajon tregojnë se fuqitë hegemoniste të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara po përdorin terrorizmin dhe ekstremizmin si mjet drejt realizimit të qëllimeve të tyre. Disa nga këto krime terroriste lidhen me sanksionet ekonomike dhe terrorizimin kundër shëndetit dhe jetës së njerëzve, gjë që e bëri Iranin një nga objektivat e terrorizmit amerikan kundër ekonomisë dhe mjekësor. Këto krime kundër njerëzimit dhe mbështetja e perëndimit për terrorizmin nuk do të fshihen kurrë nga mendja dhe kujtesa historike e popullit iranian. Emërtimi i datës 8 Shahrivar si dita e luftës kundër terrorizmit është përkujtimi i këtij fakti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë kulthum ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit." Rubrit e fushës së Qerbelas hynë në qytetin e Kufas me 12 Muharrem, një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie e Huseinit alayhiselam dhe i premtuan besnikërinë nipit të profetit, por me lehtësi e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë tyre për pasurinë dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërinë e tyre, por gjithashtu i bllokuan rrugën Huseinit alayhiselam dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zeinebin alayha salam dhe Imam Sejadin, të hynin në një qytet kaq tinzar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit do të rebeloheshin. Kur ata u ndjen të sigurt, predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhanë besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatar i Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas para se Ehlibejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehlibejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e me vit. Kur mbajtësit e shtizave hynë, koka e Imam Huseinit alayhiselam ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karavanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua, çfarë është kjo klith më e ky valit tim në kufë? A i tha, në këtë orë është sjell koka e një njeriu të huaj që u ngrit kundër Jezidit. I thash, kush është ky huaj? A i më ktheu, Husein ibn Aliu. Kur e dëgjova këtë, pritaj që qiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë. Midis tyre ishin grat dhe vajzat e prisit të dëshmorëve alayhiselam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhiselam, krahët, këmbët dhe qafaj të cilit ishin lidhur me zinxhir, dhe nga pesha e zinxhirëve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë: njerëzit e Kufas po u jepnin fëmijëve hurma dhe bukë, kur papritmas Umm Kulthum i thiri njerëzit e Kufës dhe tha: sadakaja për ne, Ehli Beitin, është ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që padrejtësisht vran Husenin alayhiselam, nipin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe t'u japin bukë dhe hurma fëmijëve të tij? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijët e robëruar, Umm Kulthum ngriti kokën dhe tha: o njerëz të Kufës, heshtni, burrat tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Beitit të profetit.
زينه
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينة وغريبة وشهيدة
Irani prej shumë vitesh po radhitet në mesin e vendeve të cilat po e përmirësojnë standardin në fushën e mbrojtjes dhe një vlerë tjetër i shtuar sistemit të mbrojtjes ajrore të këtij vendi me një tjetër sistem raketash. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Sistemi i raketave 9-day, arritje e gardës revolucionare në fushën e sistemeve anti-ajrore me rreze të shkurtër. Për shkak të rëndësisë në rritje të sistemeve të mbrojtjes ajrore në betejat e sotme për të përballur me një larmi objektesh ajrore, përfshir avion luftarak, helikopter, dron, raketa kruajtës dhe raketa balistike si dhe bomba inteligjente, industria mbrojtës e Iranit dhe forcat ajrore të gardës revolucionare, IRGC, i kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështje. Një nga arritjet e fundit të kësaj force në këtë fushë, e cila u zbulua në vitin 2021, është sistemi mbrojtës antiraketor 9-day. Më 31 maj 2021, forcat ajrore të gardës revolucionare të Iranit zbuluan tre arritje të reja në fushat e droneve, radarëve dhe raketave, njëra prej të cilave ishte sistemi mbrojtës antiraketor 9-day. Gjatë zbulimit të sistemit 9-day, rrezja e veprimit të tij ishte midis 20 dhe 30 kilometra dhe lartësia e objektivit konfliktual ishte 10 kilometra. Këto të dhëna tregojnë se 9-day është projektuar për të mbuluar një distancë të shkurtër dhe lartësi deri në kufirin mesatar. Ekzistojnë klasifikime të ndryshme për diapazonet me rreze të shkurtër, të mesme dhe të gjatë. Ndarja është si më poshtë. Diapazoni nga 25 në 90 km është rreze e mesme dhe nga 90 në 200 km është rreze e gjatë dhe më shumë se ky diapazon hynë në kategorinë e armëve strategjike. Në një distancë prej më pak se 25 km, zakonisht konsiderohet si një sistem me rreze të shkurtër veprimi. Sistemi mbrojtës antiraketor 9-day u krijua nga një kombinim i raketave të reja dhe të avancuara 9-day me radarin dhe automjetin lëshues të sistemit të tre hordat dhe ka për detyrë të shkatërroj objektiva të ndryshëm të zakonshëm të tillë si avion luftarak, helikopter dhe dron së bashku me misionin e specializuar të shkatërimit të raketave kruajtës dhe të bombave të lëshuara nga avionët e armikut. Raketat 9-day, ashtu si raketat antiajrore Tajer dhe Sajad, kanë aftësin të lidhen me sistemin IRST të sistemit antiraketor 3 Hordat, çka u lejon atyre të mbrohen nga operacionet armikut në rast të luftës intensive elektronike ose aktivitetit pasiv. Sistemi antiraketor 9-day si sistem plotësisht i lëvizshëm me radar të pavarur në çdo lëshues, së bashku me 8 raketa të gatshme për të gjuajtur dhe aftësim për të angazhuar në objektiva të shumt në të njëjtën kohë, luan një rol të rëndësishëm në plotësimin e nevojave të mbrojtjes ajrore të vendit, si një terren për të mbrojtur terrenin e operacioneve përballë sulmeve të armikut, si në aspektin e mbrojtjes së objekteve vitale, ashtu dhe të sistemeve strategjike të raketave dhe të sajteve të radarve. Imazhet e publikuara nga forcat ajrore të IRGC-s tregojnë se raketat e këtij sistemi kanë arritur në fazën e prodhimit masiv dhe duke patur parasysh gatishmërinë e mëparshme për të prodhuar lëshues dhe radar, ky sistem efektiv së shpejti do të përdoret në një nivel të rëndësishëm në Iran. Gjithashtu, ashtu si sistemi 3 Hordat, mundësia për përdorimin e këtij sistemi në anije detare konsiderohet e fortë, veçanërisht duke marrë parasysh që 9 Day është një sistemi specializuar për shkatërrimin e raketave kruis kundër anijeve, të cilat janë një kërcënim kryesor kundër anijeve detare. Struktura e sistemit mbrojtës 9 Day është formuar duke instaluar dy grupe prej 4 raketash. 9 Day në lëshuesin e sistemit 3 Hordat dhe secili grup i sistemit 9 Day, i cili përbohet nga 4 gryka zjarri, ka aftësin të angazhohet njëkohësisht me një numër të konsiderueshëm prej 32 objektivash, duke treguar efikasitet tepër të lartë. Sistemi mbrojtës antiraketor 9 Day ka një sistem të veçantë kontrolli dhe komandimi për të ndihmuar sistemin e kontrollit të zjarrit të çdo njësie dhe ndihmon në vlerësimin e statusit dhe pozicionit të objektivit ajror. Në çdo sistem zjarri 9 Day ka një ose më shumë automjete të gatshme për të ngarkuar dhe instaluar raketat antiajrore që janë gati për të instaluar dhe për të përdorur. Vendosja e raketave në kanistra të shumta bën të mundur heqjen e kanistrave të zbrazta dhe instalimin e të rejave, dhe kjo ndihmon lëshuesit të kthehen shpejt në gjendjen operacionale.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në videot e publikuara nga linja e prodhimit të raketave 9 Day, fraza udhëzimi komanduar shfaqet në disa raketa. Kuptimi kësaj fraze është se metodat e drejtimit të kësaj rakete janë marrja e komandave udhëzuese për të dirigjuar raketën drejt objektivit. Me fjalë të tjera, drejtimi i raketës 9 Day bëhet nga linku i dhënë nga lëshuesit e 3 Hordadit. Në këtë metodë, e cila përdoret në shumë raketa tokë-ajër, vetë raketa mund të mos ketë një dirigjues të brendshëm. Kjo ndihmon për ta bërë raketën më të lehtë dhe më të vogël në diametër. Sigurisht, sistemi i radarit në bazë toksore ka nevojë për më shumë fuqi, sepse derisa të godas, ai duhet të gjurmojë të gjithë raketat e tij, plus objektivat dhe të godas objektivat duke llogaritur urdhrat e dirigjuesit. Raketat që në përgjithësi nuk kanë një dirigjues të brendshëm janë shumë më të lira për të ndërtuar se sa raketat me motor kërkimi, duke i bërë ato me kosto më efektive për të përmbushur nevojat e një numri të madh raketash antiajrore. Sigurisht, është gjithashtu e mundur që në raketat antiajrore 9 Day të prodhohen modele me detektor radarësh, duke marrë parasysh përvojat e mëparshme të forcave ajrore IRGC në zhvillimin e llojeve të ndryshme të detektorëve për raketat e mbrojtjes ajrore Tajer. Raketat 9 Day gjithashtu kanë siguresa të avancuara me lazer për të arritur pozicionin më të mirë në lidhje me objektivin, për të shpërthyer kokën luftarake dhe për të shkatëruar objektivin. Përveç radarit në çdo lëshues, sistemi 9 Day është i pajisur edhe me vëzhgues termik optik. Sistemi gjithashtu ka detektor të fuqishëm elektrooptik që mund të përdoret në rast të një lufte të rënd elektronike ose nevojës për të parë objektivin e synuar. Duket se çdo grup i sistemit mbrojtës 9 Day përbohet nga dy automjete që përmbajnë raketa dhe radar të tipit Telar. Lotësimi i secilit grup zjarri të sistemit 9 Day nga dy radarët Telar është plotësisht në përputhje me fuqinë aktuale të radarit dhe kontrolluesin e zjarrit të sistemit 3 Hordat të përdorur në ndërtimin e 9 Day, sepse çdo njësi radarit të sistemit 3 Hordat ka aftësin të përfshi 4 objektiva njëherësh. Duke përfshirë dy radarët e tipit telar, në arrim numrin e 8 objektivave dhe së rezultat arrim numrin e 32 objektivave për një grup të sistemit 9D. Pavarësisht nga sa thamë më sipër, përdorimi i 8 raketave në secilin lëshues është arritje konsiderueshme për përmirësimin e kapacitetit luftarak të këtij sistemi. Kapaciteti luftarak i referohet aftësisë për të goditur në mënyrë të njëpasnjëshme ose më thjesht numrin e raketave të gatshme për të lëshuar nga çdo lëshues, i cili në fushën e sotme moderne të betejës, ku raketat në shkallë të gjerë dhe sulmet me drone dhe bomba janë ndërtiparet më të rëndësishme të luftimit modern, është veçori tepër e rëndësishme. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjoj.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.